Қарағанды облысындағы Қарқаралы ауданына қарасты Талды кентінің маңынан біздің дәуірімізге дейінгі 6-5 ғасырдағы қорған табылды. Археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу нәтижесінде табылған қорған ішіндегі алтыннан жасалған бұйымдар саны 90-ға жетіп жығылады. Ғалымдар бұл ескерткішті сақ тайпалары өмір сүрген дәуірге жатқызып отыр. Енді ені 1,5 ұзындығы 3,5 метрге жететін қорғанда сақ тайпасының адамы жерленген. Ондағы тастан қалаған табыттың үсті жабылған ағаш тақтайдың осы заманға дейін шіріп кетпей сақталғанына ғалымдар шынымен де таңданыс білдіріп отыр. Тастан жасалған табыттың ішіне жерленген адамның сүйегі табылды. Оның жасы 40-45 шамасы деп болжанып отыр. Табылған алтын әшекей бұйымдардың көбі ер адамның сауыт сайманына ұқсайды. Олар қыран құстың басы бейнеленген дуылға іспеттес бас киімге ұқсас жатыр және көптеген киімге тағылатын әбзелдер екені анықталған. Бас аяғы алтыннан жасалған 42 бұйымдар болса, қалған 40-тан астам әшекейлер ұсақ түйек бұйымдар. Қазір біз шамамыз келгенше алған заттарымызды көлікпен Қарағанды қаласындағы тарихи өлкетану мұражайына әкеліп жатырмыз. Қорғандағы табылған тарихи жәдігерлердің барлығы мұражайға жеткізілетін болады. Сонымен қатар оларға әлі де зерттеу жұмыстары жүретін болады дейді. Телефон арқылы берген сұхбатында облыстық мәдениет басқармасының археология бөлімінің меңгерушісі Түлкібай Төлеуов. Естеріңізде болса, шілде айында осы ауданның Қасым Аманжолов атындағы ауылдың маңында сақ дәуіріне жататын қорған және оның ішінен алтын адам табылған болатын. Саят Садалы, Азаттық радиосы, Қарағанды облысынан.